Dobrý den. Po některých jste možno tuhle prezentaci viděli, ona byla prezentovaná v Hradci, ale nebyla tak dotáhnutá, jako je vlastně v stave a jakom je teraz. My jsme, vám dovolím si taky krátký úvod. Zo začátku to bylo tak, že my jsme chceli, aby jsme celý government a všechno, co pokrývá vlastně digitální Česko, napchali do dokumentu, který se volá Informační koncepce České republiky, který je vlastně součástí zákona 365. Co se nám nakonec nepovedlo? Nepovedlo se nám to z dvoch důvodů, které jsme si uvědomili v čase realizace. Někteří o tom rozprávali od začátku, někteří jsme to tam rvali, aby jsme to tam dostali, protože je to zákonom daný dokument, tím pádem by jsme to dostali až na úroveň samospráv. Tak jsme si povedali, že to tam dáme. Nakonec se to ukázalo neúplně jako šťastné řešení, protože ten digitální Česko, tak jak to vnímáme my, tak pokrývá vlastně tři oblasti. Je to informační koncepce České republiky, potom je to jednotný digitální trh, to je druhý dokument, čiže Single Digital Market, dneska se tomu hodně venuje úřad vlády, a potom je třetí dokument, který je společnost 4.0. Společnost 4.0 obsahuje všechny ty fancy věci zo 4.0 na konci, to znamená práce, průmysl, doprava, všechno, kam se vlastně 4.0 dá někde vložit. Nakonec jsme to zhodnotili tak, že vlastně jsme urobili ty tři dokumenty, které jsou vlastně pro nás dneska základem digitálního Česka a které by mali po dlouhou dobu vlastně popisovat koncepčně to, co chceme v rámci digitalizace celé pokryť. Je to o tom, že máme toto je první dokument, to znamená, téma dnešného dňa je informační koncepce, takže my dneska velmi rádi vám představíme dokument informační koncepce České republiky, kterou chceme vlastně předložit v nejbližším období na ERVIS, to znamená na Radu vlády pro informační společnost, a tam ho chceme prezentovat, alebo respektive chceme ho dát schválit představenstvu, předsednictvu ERVISu a následně do medzirezortu a následně bychom ho dali na úřad vlády, aby nám to vláda schválila s tím, aby jsme mohli pokračovat vlastně v začátých činnostech. Tak, ten dokument, který je popsaný informační koncepce, my jsme si dali za cíl vlastně nejen to, aby jsme popsali štvorvrstvu architekturu, aby jsme popsali všechno to, jak má vlastně architektura vypadat, ale zobrali jsme si za cíl širšie vlastně pole, které jsme rozdělili na pět hlavních cílů, které chceme v rámci tohto celého bloku vyřešit, protože není to iba o online službách, je to hlavně o legislativě, je to o tom, aby jsme mali připravenost v jednotlivých rezortech na to, aby jsme mohli ty služby dodávat. Takže celé to začíná online službami pro občany a firmy. Druhou velkou oblastí je digitálně přívětivá legislativa. Další oblasti je rozvoj celkového prostředí podporující digitální technologie, to znamená, že je toto prostředí, které tady máme, to znamená, aby jsme byli připraveni na to, aby jsme byli schopni vlastně ty digitální technologie používat. Čtvrtá je zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců státní správy, to znamená, aby zaměstnanci státní správy byli schopni vlastně přemýšlet v rámci nových technologií a v rámci toho, jak nové technologie uplatnit v praxi. A poslední a stěžejní oblasti taky je efektivní a centrální koordinované ICT, alebo IT. Je to potom, aby jsme vlastně řídili všechno jako jeden stát. To znamená, máme viacero zásad a principů, to ještě potom se k tomu dostaneme, které vlastně všech těchto pět cílů musí vlastně reflektovat. Teraz je to k jednotlivým tým bodem. Přívětivé online služby pro občany a firmy, tak je to samozřejmě to, po čem každý volá, a to je to, aby jsme byli schopni udělat všechno v klidu domova z vlastního počítače. My ale nevnímáme government jenom jako vlastně stát a občan, vnímáme to jako úřad, to znamená, aby data byly vyměnitelné, aby obíhaly data a všechny ty věci, o kterých jste už určitě dávno veľa počuli a co byste čekali. Jsou tam premětnuté hodně body z Evropské komise, to znamená digital by default, data only once, efektivné za všechny tyto body. A do online služeb jsme si vytýčili nasledující body, a to je vlastně vytvoření národného katalogu služeb. A já bych se možno privítal Romana, který, protože já se neskôr budem venovat tomu, ako vlastně bude ten, ako jsou ty jednotlivé body informačné koncepce řízený, a tu je vlastně Roman Vrba, kterého poznáte, a na druhou stranu bude šéfom za tento stream, vlastně za celou tu oblast online služeb, takže já nechám jeho, aby řekl víc k tomu, co tam je, jak chceš.
Tak dobré odpoledne, nedělní, ku podivu hojná účast a přesto přeze všechno, že je krásné počasí. Online služby, co si pod tím představit? Když se na to podívám s odstupem nějakého času, který tady je, který jsme věnovali budování e-governmentu, tak my jsme skutečně se věnovali dlouhodobě backendu, máme základní registry, máme všechno super a jediné, co nám chybí, tak nám chybí trochu uživatele. A je otázkou, proč tomu tak je. Já jsem, tak nevím přesně, co teď říct, abych si nevystřelil úplně všechny náboje na zítřejší prezentaci, kterou mám zítra ráno. Ale asi docela dobrý zážitek pro mě čerstvý byl, že jsem byl v pátek v Dánsku, kde jsme řešili identitu přeshraničně v rámci Evropské unie, jak aby byla UXově, aby uživatelsky přívětivě byla stravitelná pro všechny občany v rámci Evropy. A na začátek byl prezentace Dánska, království dánského, jak řeší e-government. Dánové jsou ohledně indexu DESI první, i když skloňujeme Brity a Estonce a tak dále, tak ku podivu jsou na prvním místě Dánové. A oni prezentovali to, co mají a v podstatě to zjištění, které tam bylo, že my máme úplně všechno plus minus stejně jako oni. A jediný drobný rozdíl, který tam je, je to, že mají 4,5 milionu uživatelů a my jich na datovkách máme 100 tisíc. Protože oni mají taky to jádro, který je jejich e-governmenti postavený, tak mají postavený na něčem takovým, jako jsou datové schránky. A že je na zamýšlenou, proč když to máme podobné a stejné, tak proč to u nás lidé nepoužívají. Asi jeden z hlavních důvodů je to, že je to všechno minimálně složité, možná je k tomu i nějaká negativní, byla v minulosti mediální kampaň, ale každopádně my jsme se fakticky věnovali tomu, aby ty systémy byly robustní, aby byly bezpečné, aby byly fajn z toho technického, z toho inženýrského hlediska. Což tomu tak je, to se nám povedlo a zapomínali jsme se věnovat té otázce, že to mají používat lidé. A pro lidi je to krajně složité a skutečně nikdo tady nebyl a nikdo neřešil frontendové záležitosti, aby jsme nemuseli vyplňovat tisícero formulářů. A jako ten příklad, který další uvedu, a v podstatě to budu zítra ukazovat, je to, že dneska my jsme tam vybudovali interně tým, který se právě věnuje ne katalogu služeb, to je něco, co je zatím, ale úplně ta největší střecha, která je, tak se věnuje životním událostem. Protože životní události je to, jak vnímá člověk, občan, život a vůbec komunikaci s úřady jako takovými. A prostě se mu narodí dítě, potřebuje koupit auto, prodat auto a tak dále. A my když jsme si fakticky úplně do detailu a zítra to tam budu ukazovat, prošli životní událost narození dítěte, tak jsme zjistili, že to je asi takový centimetrový pakl formulářů, který musíte vyplnit. V různých pozicích, které vystupujete, jednou můžete být svobodná matka, jednou můžete být podnikatel, živnostník a tak dále, a vždycky je to specializovaný formulář. Ono, když tady toto zelektronizujeme, tak asi se nic moc nestane, jako že by to lidé začali využívat. My nejdřív musíme jim vůbec popsat jako tu mapu, tu spletitost veřejné správy jako takovou. Pokud tady toto neuděláme, tak pořád budeme na tom stejném místě, kterém jsme. Pořád bude chodit ten člověk na ten úřad, protože bude potřebovat tu expertní činnost toho úředníka. Že příklad i sociální péče je tak dneska složitá, nepřehledná, že musíte jít za tím úředníkem, aby vám to vysvětlil, že sami úředníci ani neví. Já mám i čerstvý zážitek s otcem, kdy jsme kupovali teď staré auto do lesa a my jsme trávili měsíc převodem toho automobilu. Nikdo nám nebyl schopen říct, co máme dělat, když jeden VIN byl nečitelný na tom autě. Prostě jsme běhali, až v podstatě soukromá firma, která má tady tuto záležitost na starosti, tak řekla, postup je takový, 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 my jsme ho udělali a ty úřady ho respektovali. Jo, je to skutečně složitá problematika, které se musíme věnovat a musíme se jí věnovat na začátku. Takže ono, než se dopracujeme k té vlastní online službě, tak ta online služba musí být jednoduchá, musí být k ní průvodce vůbec jako vysvětlení toho, co se děje, tak, aby skutečně mohl každý konzumovat. Nemůže to být tak, že jako narazím na nějakých 30 elektronických formulářů, které se týkají narození dítěte. Ty formuláře se musí konsolidovat, takže je to o tom, že musíme sednout a začít se bavit o standardizaci formulářů. Musí mít nějaký jednotný vzhled, jednotnou logiku. Jo. Celkově prostě služby by měly mít taky nějakou logiku jejich poskytování, měly by mít jednotný vzhled. To všechno tady toto jsme v minulosti nedělali a snažíme se teďka tady tomu věnovat. Je tady portál občana, který chceme spouštět 1.7., ale to je jenom nástroj. To není nic, co spasí svět, i když jsem na něm strávil rok života. Je to prostředí, do kterého se ty služby budou koncentrovat z jednotlivých rezortů, ale pokud tam budou strašně složité, tak je to, co jsem říkal, anebo pokud tam nebudou mířit, protože úředníci řeknou, jako my to tam nemusíme dávat a nám se to nechce a proč bychom to měli dělat a kde to máme přesně definované v zákoně a tak dál. Pokud bude tady tato rezistence, tak to bude super technologicky, bude to možná i UXově parádní, jako všechno zalitý sluncem, ale zase budeme tam, kde budeme. Jo, takže celé to je o tom, i co my tady říkáme poslední asi rok a půl, a nebudu do toho plést legislativu, to je další bod, je o tom, že říkáme, tak pojďte, zamyslete se, jaké máte služby, pojďte s námi spolupracovat. Dneska je to o správě sociálního zabezpečení, je to o ministerstvu dopravy, s kterým jednáme, je to kraj Vysočina, který nějakým způsobem zabezpečuje službu ministerstva zdravotnictví a provozuje jejich národní kontaktní bod, takže budeme se snažit tyto služby tam dát a v podstatě překlopit i ty stávající. Je pro mě šokem i to dnes, kdy třeba jsme předváděli portál občana lidem z měst a nás se tam třeba ptali na to, jestli tam bude výpis bodového hodnocení řidiče. A já jsem říkal, ale ten už existuje jako a je zdarma. Ne, ten není zdarma. Jo? Takže když ani úředníci v podstatě neví, jako že ty věci jsou anebo jsou tak složité, tak je to problém. A co ještě další věc, co bude k online službám a čemu se budeme věnovat, a souvisí to vlastně s online službama, je, že jsme připravili projekt, který je dlouhodobý, je o vzdělávání a je propagaci e-governmentu a elektronických služeb. Tady toto v posledních letech chybělo, my tady ten projekt máme, teď se budeme snažit ho nějakým způsobem vysoutěžit, protože potřebujeme externího dodavatele na tady některé věci. Já sociálním sítím nerozumím, nemám je rád, nepoužívám je, ale přesto to musím respektovat, že to je jeden z důležitých kanálů, kterým dneska mladí lidé komunikují. Takže připravujeme tady toto a snažili jsme se vzít ze všech států okolních, které jsou a po naučení jejich zkušeností a doufám, že se velmi rychle teďka posuneme dál, protože si myslím, že jednotlivé nástroje máme fakt špičkové a jenom to musíme teď zabalit do krásného balíčku, který bude pěkný a všem se bude líbit. Takže to asi k online službám asi dotazy budou potom.
Tak, děkuji. Prosím vás, je to o tom, že ty online služby potřebujeme nějakým způsobem dodávat, aby bylo vidět, že ten e-government dává smysl a bez toho, aby jsme mali digitální legislativu, kterou dneska nemáme, tak bohužel toho schopni nejsme. Proto jsme tady, vlastne hneď druhý bod, ale častokrát by sme ho dali aj za prvý. Ale chceme povedať, že najprv budeme myslieť na to, aby sme mali online služby a budeme premýšľať nad tým, aké služby budeme dodávať. Potom máme hneď digitálne prívetivú legislatívu, ktorá má veľmi jednoduchý cieľ, ale pritom hrozne náročný, a to je to, aby sme zákony, ktoré máme dneska, sa stali digitálne prívetivé a zákony, ktoré vlastne budeme prijímať, tak aby byli od začiatku digitálne prívetivé. My v rámci toho asi pred 2-3 týždňami ešte aj na vláde bol pán predseda ÚHOZ-u, pán Rafaj, s ktorým sme sa hodne bavili o tom, že to prostredie, ktoré vlastne je dneska, tým, že ten celý tok vlastne v rámci toho, že vypíšete JŘBU, dostanete napríklad kontrolu z ministerstva financií, oni řeknú, je to v pohode. Pak vám príde kontrola z NKÚ, řeknú, že je to v pohode. Potom príde ÚHOZ a dostanete pokutu. To znamená, že ten výklad, ktorý dneska je úplne vlastne, alebo výklad, ktorý je, tak není úplne jednotný, alebo není vôbec jednotný a potrebujeme v tom dostať pořádek. To znamená, vytvorili sme pracovnú skupinu hneď pod ERVISom, ktorá spadá už pod túto digitálne prívetivú legislatívu a ktorá rieši JŘBU a ten zmysel je jej jediný. Popsať spôsob, jak sa delá IT, to znamená, že zákon o verejných zakázkach by mal respektovať i to, jak sa dneska delá IT. A my chceme na základe toho napsať vyhlášku a uvidíme, jestli sme schopní so stávajúcim zákonom túto vyhlášku pokryť nebo ne. A když ne, tak budeme musieť šáhnuť do zákona, pretože dnešný spôsob, jak to je, tak vlastne je hrozný, neumíme s ním vôbec pracovať a to prostredí, jak znáte, v jednotlivých rezortech je také, že každý sa bojí ako čehokoľvek. Kto dostane tušku do ruky, tak radšej ju zahodí a dá sa na marotku, ako keby mal niečo podpísať a keď sa podpisuje niečo veľké, tak je ideálna dovča. Takže my vlastne hľadáme prístup v tom, aby sa tohle zmenilo a k tým jednotlivým službám, tak tam zase v rámci toho projektu, tam bude šéfom vlastne Zdeněk Zajíček, takže ja poprosím jeho, aby si takisto k svojmu tomu projektu, ktorý tam máme, tak aby si takisto řekl svoje.
Tak, dobrý den ode mě. Milé dámy, vážení pánové, nebudu zdržovat, času je málo a já myslím, že zrovna když se dívám do sálu, tak je zcela zřejmé, že vy víte, co je legislativa a co z ní vyplývá pro digitalizace nebo elektronizace veřejné správy. Já to cítím tak, věřím tomu, že nás je tady v tom sále víc, že skutečně bez legislativy nemá smysl uvažovat moc o tom, jak zefektivnit veřejnou správu, protože procesy, které fungují ve veřejné správě, nikde jinde nejsou popsány než v legislativě. Ať už se to týká krajů, ať už se to týká obcí, ať už se to týká soukromých subjektů, občanů, každý, kdo přichází do styku s veřejnou správou, tak se musí řídit nějakým procesem a ten proces je popsán v zákoně. Obráceně je to ochrana všech ostatních z naší strany, protože skutečně veřejná správa může dělat jenom to, co má zákonem uloženo a pokud by dělalo cokoliv jiného, tak je to buď podezřelé, anebo dokonce to je protizákonné. Je to takhle rigidní a takhle je to pevné a v tuhletu chvíli skutečně po mnoha letech, kdy elektronizujeme, digitalizujeme veřejnou správu, tak se dostáváme do stavu, že nám některé věci brání tomu, aby jsme mohli pokročit dál. A určitě to platí pro rozvoj digitálních služeb, tedy schopnost vyřídit si věci na dálku, protože v tuhletu chvíli mnoho zákonů vůbec tím, že se dá věc vyřídit na dálku, nepočítá. A samozřejmě přirozeně úředníci, kteří sedí na těch přepážkách nebo na těch úřadech, říkají, no já bych vám to hrozně rád takhle udělal, ale já mám ve svém zákoně napsáno, že vy mi to musíte přinést na papíře, který je vlastnoručně podepsán. No sice mi to jako klidně pošlete mailem, ale stejně bez toho papíru, který mi přinesete v papírové podobě, tak já s váma stejně nemůžu nic udělat. To je jeden typický příklad, ale takových věcí je víc. A samozřejmě, když máte nějaké složitější řízení anebo nějaký složitější proces, tak se to ještě vzájemně do sebe zacyklí. To znamená, že někdo čeká na nějaký papír, nějaká část té agendy je selektronizovaná, ale není to dotaženo do konce, takže vlastně nikdo neví, jak by měl v té věci postupovat. A tak a tudíž stojíme, protože samozřejmě na straně státu se musí dodržovat to, co je v zákonech psáno, a ze strany klientů akorát roste nespokojenost, protože už by to dávno mělo vyřešeno. Inspirací budiš nám samozřejmě soukromý sektor, a tento má podstatně jednodušší v tom, že on ty online digitální služby může poskytovat na základě dohody s klientem, a na čem se s ním dohodne, tak prostě služby fungují. A taky je tam vidět ta obrovská dynamika, jak se ty digitální služby vyvíjejí a jak se samozřejmě přizpůsobují potřebám občanů a toho, co skutečně tedy chtějí, nebo jak jim to vyhovuje nejjednodušším způsobem, aby byli obslouženi, ať už pojišťovně, v bance, při nakupování letenek nebo kdekoliv jinde. My bychom měli skutečně do té legislativy zasáhnout a musíme do ní zasáhnout v několika směrech. Jeden ten směr je systematický a dlouhodobý. A o tom už Vlado Dzurilla mluvil a já jsem velmi rád, že jsem dostal tu šanci se téhleté oblasti věnovat společně s ním v rámci Rady vlády pro informační společnost. Tedy přichystat legislativu, tedy všechny nové zákony, právní předpisy, které budou tím legislativním procesem procházet, tak už je začít opravovat. A připravovat samozřejmě systematicky tak, aby do budoucna byli schopni reagovat na ty potřeby, které před sebou máme. Druhá oblast je samozřejmě to, co musíme spravit hned, protože si myslím, že některé věci jsou předržené a v tuhle tu chvíli skutečně by bylo potřeba udělat nějaký rychlý krok, udělat nějaký rychlý legislativní balíček, s kterým bychom přišli a odbřemenili bychom některé takové ty nejsilnější agendy od toho, aby se daly obsluhovat velmi jednoduše. Musím říct, že v tomto směru nacházíme sluchu u některých poslanců poslanecké sněmovně. Musím říct, že to je dneska vzácná příležitost toho, že napříč politickým spektrem jsou poslanci, kteří jsou ochotni o těchto těch věcech diskutovat a mluvit. A vypadá to, že jsou připraveni v tuhle chvíli i podporovat změny některých konkrétních právních předpisů, které by možná symbolicky otevřely tu cestu ke zjednodušení některých agend. Když tady vidím paní poslankyni Kovářovou, tak musím říct, že ona se o něco posnažila v tom minulém volebním období, ale jsou to věci, které by určitě šlo protáhnout dál a podstatně zjednodušit. A tady zase vidím dva poslance, ať už pana hejtmana Běhounka nebo pana poslance Krajíčka, kteří oba dva zase vědí v jiných oblastech, kde by se dali ty zákony upravit velmi rychle tak, aby některé služby byly poskytovány podstatně jednodušeji. Ať už je to oblast zdravotnictví, nebo je to oblast dopravy, nebo něčeho dalšího. Tudíž dvě věci, dlouhodobá příprava, to, že Rada vlády pro informační společnost a její trvalý pracovní výbor pro digitálně přivětivou legislativu by měl posuzovat v podstatě všechny právní předpisy a vyjadřovat se k ním, jestli myslí nebo nemyslí na tu digitální část. A tím samozřejmě budeme vytvářet tlak na ty rezorty, aby začaly tohleto zohledňovat a připravovat už tak, aby jejich agendy mohly být digitalizovány. Tak až po tu druhou část, a věřím tomu, že tady najdeme také maximální shodu, aby jsme dokázali připravit nějaký ucelený balíček, který bychom v rychlém teďkon nějakém sledu připravili a projednali v poslanecké sněmovně a schválili, aby jsme ty nejbolavější místa dokázali odbřemenit. To, že do budoucna nechci zmiňovat všechno to, co tam je za mnou napsáno, to, že budeme potřebovat samozřejmě už dlouho více jak 10 let čekající projekt elektronická sbírka zákonů, elektronická legislativa, to samozřejmě bychom potřebovali a už měl být dávno, je to jenom postesk, nic dalšího, že bychom dokázali v tuhle chvíli u některých těch online služeb udělat podrobnější analýzu, jestli opravdu skutečně musíme mít tolik formulářů a jestli to musí být tak složité, což by zase mohlo vést ke zjednodušení těch procesů. To je další analytická část, kterou bychom rádi udělali. Že bychom potřebovali skutečně ten zákon o veřejných zakázkách uspůsobit tomu, jak se dneska IT posunulo a jak se o těch zakázkách má soutěžit, jak se o nich má přemýšlet, jak dneska z hlediska kybernetické bezpečnosti je plno úplně jiných věcí, které vidím Aleši Špidlu, které prostě jsou úplně jinak a bylo by potřeba do zakázek zahrnout, ale na druhou stranu také se nelimitovat časem, protože se dalo do standardu, že tedy jednou za 4 roky přesoutěžíme prostě některé zakázky a končí to bohužel ne lepší dodávkou a kvalitnější dodávkou, ale ve většině případů to končí horší dodávkou anebo velkými problémy, které v těch zakázkách jsou. A nechci být absolutní v tomto směru, ale určitě bychom každý z nás našli pár příkladů, kdy skutečně tohleto je bohužel tím symbolem. To, co bych si nechal na závěr a věřím tomu, že budeme mít čas, ať už během konference, anebo potom v těch následujících okamžicích, kdy budeme společně o těch věcech jednat, ať už na půdě poslanecké sněmovny nebo na úrovni vlády. My si myslíme, že, nebo já si to myslím určitě, bylo by potřeba skutečně změnit paradigma. Veřejná správa je služba a ta služba je pro občany. A ten, kdo by měl být na prvním místě při poskytování téhleté služby, tak je občan. On by měl být, tak říkajíc, pánem té situace, protože on potřebuje vyřešit svoji životní situaci a stát by měl být k tomu mu způsoben. My říkáme, že právo by měl mít občan na poskytnutí digitální služby. Ano, občan by měl mít právo na poskytnutí digitální služby, stejně tak, jako by ji měla mít firma. A tohleto právo bychom si měli začít uvědomovat a tohleto právo by měl stát začít naplňovat. Neměli bychom se doprošovat v dnešním digitálním světě toho, že na nás možná nějaká služba zbyde, nebo se možná do ní, dokonce o ní dozvíme, ale my bychom měli být vybaveni tímhletím právem a toho svého práva se domáhat. A myslím si, že pokud bychom takový zákon, takový střechový zákon o právech na poskytnutí digitální služba přijali, že bychom nejenom mohli být první v Evropské unii, který by takovýto útlý zákon o právech na poskytnutí digitální služby přijali, ale zároveň bychom mohli být i inspirací pro všechny ostatní. Na rozdíl od ostatních, kteří možná jsou takoví, že říkají, nemůžeme být první, tak já bych zase jednou chtěl být první. A proto jsem rád přijal nabídku od vlády se na této oblasti společně s ním podílet. Děkuji.
Dotazy máte? Tak, děkuji za digitálně přívětivé legislativě, na které určitě chceme hodně pracovat, protože je nevyhnutná. My jsme mali x jednání, už některé vzpomínal i Roman v rámci online služeb, a to je, povíme, dajte nám služby do portálu občana. A všichni říkají, dajte nám zákonní zmocnění, na základě čeho vám to mám tam dáme dát. Jinak vám to prostě nedáme, protože to, že se vám to dneska zdá, že je to v pohodě, neznamená, že za 3 roky nebude u nás ÚOHS a začne tam řešit, proč jsme ty služby tam dávali, z jakého důvodu a tak dál. Takže my chceme a dáváme důvody na to, aby ty služby vlastně, ty jednotliví gestory, vecní gestory tých služeb, aby se nebáli, protože v mnoha případech ty služby už jsou dostupné v rámci checkpointu, takže portál občana vnímáme jenom jako další kanál v tom celku. Rozvoj celkového prostředí podporující digitální technologie je třetí cíl, který dneska zostal v informační koncepci hrozně okleštěný, a to je z důvodu toho, že ho rozvíjí další dva dokumenty, které jsem spomínal vlastně v úvodu, a to je jednotný digitální trh, který řeší vlastně Evropskou uniu. Je to hodně toho, co se na poli Evropské unie dneska děje, to znamená všechny ty zákony přijímané na poli Evropské unie, typu e-privacy, typu GDPR a tak, tak vlastně jednotný digitální trh aj to je jedna z oblastí, které řeší, a to je to, že v rámci České republiky musí vzniknout tým, který vlastně bude mít na ty věci názor, aby jsme byli schopni tyto názory potom poskytovat dál. Na konferenci vlastně Digitální Česko paní Jourová s paní Charanzovou, oni hovorili, že často, keď chcú zistiť, jaký je názor vlastne v Čechách, to vlastne, jak chceme zastať tú jednotlivú oblasť, tak veľmi často chýba ten názor, to, aby sme boli proaktívni v rámci toho, kdy sa ten zákon projednáva, nebo to nařízení projednáva a tak dál. Takže to je to celkové prostředí, ono reaguje na všechny oblasti, potom nejenom jednotného digitálního trhu a těch oblastí, které jsou řešeny v rámci legislativy, ale je to v rámci legislativy EU, ale je to celkové prostředí, které vlastně nastává vplyvem digitalizace, a to je ta společnost 4.0, to je věda, výzkum, vzdělávání, vzpomínaná bezpečnost, to znamená, aby to prostředí digitální bylo v prvom radě bezpečné, aby se lidé o ty služby nebáli. Tak. Jo, jasně.
Já děkuji za úvod k tomuhle cíli, ale ještě bych řekl, že kromě toho, že cíl 3 je vazebním cílem na ty ostatní dva pilíře, tak tam má spoustu dílčích cílů, které se týkají veřejné správy a její digitalizace jako takové. Ať už jsou to cíle týkající se digitální identity, digitalizace všech dokumentů, dokladů a dalších objektů, jejichž prostřednictvím vlastně se ta veřejná správa digitálně dělat dá. Dál je to digitalizace řídících parametrů. Když bude příliš mnoho digitálních služeb a budou mít spolupracovat jedna s druhou, tak musí existovat metasystém, systém, který uřídí vzájemné toky informací, a to je registr práv a povinností a další s ním spojené registry, takže tady máme také před sebou ještě kus práce. No a samozřejmě, když velmi rapidně naroste obsah, který bude digitální, pak následně ho musíme řízeným způsobem ukládat, archivovat, pracovat s ním, čekáme exponenciální nárůst takového digitálního obsahu a musíme být tedy připraveni s ním adekvátně zacházet. No a nepochybně potřebujeme aktualizovat strategii, jaké sítě mají vést mezi úřady veřejné správy, aby jich tam nebylo příliš mnoho jako nyní, kdy jich tam vede až 17 do jedné obce, ale současně, aby komunikace nebyla ohrožena tím, že by jich tam vedlo málo. Takže udělat aktuální strategii a tu posléze v rámci tohoto dílčího cíle realizovat. Tolik jsem chtěl doplnit, že i my tam máme dost obsahu jako e-government.
Tak, děkuji za doplnění. Pavel je v tomto hodně ten, který to celé stráží, aby ten koncept tam zůstal tak, jak má. To je čtvrtý cíl a to je zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců v ICT, tak tam se hodně zaobíráme tím, aby government a celkovo to prostředí se stalo hodně atraktivním zaměstnavatelem, protože si myslíme stále, že se toho hodně děje a na druhou stranu potřebujeme lidi, kteří jsou schopni vlastně ty změny s námi jako dělat. To znamená, že jsme se zaobíráme hlavně tím, jak by jsme mali nastavit to prostředí, aby bylo zaujímavé pro jednotlivých lidí. To znamená, že změna systemizace, to znamená opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů, aby se nestalo to, že keď se někdo ukáže v dobrom světle, aby hneď po něm, když šáhne komerce, aby opouštěl státní správu. Už od vysokých škol si vlastně těch lidí vychovávat, aby mali povědomí o tom, že ta práce je vlastně takisto v zákonu o veřejných zakázkách, že to není to, co někdy biznisově dává smysl, tak vlastně, že je aj v souladu se zákonem a podobně. Takže je to o tom, aby jsme nastavili prostředí pro zaměstnance, které by chtěli se na této změně vlastně podílet. Druhou oblastí toho celku je vlastně nastavit v rámci toho najímání zaměstnanců a tak celkové procesní řízení, to znamená, aby ty zaměstnanci byli schopni tu danou činnost vykonávat a aby byli ohodnoceni za tu svou práci. Tak, poslední bod, to je efektivní a centrálně koordinované ICT. Tam to je hlavní bod z hlediska řízení IT, z hlediska celkových služeb, které budeme celkových backendů, sdílených služeb a tak. A to poprosím Pavla.
Děkuji. Dobře. První a poslední cíl je zaměřen na řízení informační koncepce jako takové. Tato strategická iniciativa nebo projekt samozřejmě musí být odřízen, musí mít nastavena pravidla, musí mít nastaveny struktury, musí mít v druhém zde uvedeném dílčím cíli také přiděleny zdroje, ať už lidské, tak finanční, a musí mít zpětnou vazbu ze všech úřadů a od klientů, že se nám implementace daří. Takže ty první dva a poslední cíle, ty rámují realizaci celé informační koncepce. Následně potom musíme vybudovat v rámci centrální koordinace řízení informatiky ještě ty znalosti a ty kompetence, které nám aktuálně chybí. Už máme vybudovaný odbor hlavního architekta e-governmentu, to znamená, jsme schopni s vámi konzultovat a napovídat a kontrolovat, že se staví správné věci, ale nemáme obdobnou kompetenci na to, jak správně informatiku řídit, jak všem ředitelům informatiky být partnerem v tom, jak řídit informatiku, tak proto je tam jeden z těchto cílů. Potřebujeme, aby v úřadech jsme měli své protějšky, to znamená, aby se řízení změn od návrhu po projektovou realizaci dělalo s těmi správnými profesemi, s těmi správnými lidmi, a proto potřebujeme zavést enterprise architekty nebo systémové analytiky a projektové manažery, a ti musí mít svoji metodu práce, proto je zde cíl zavést řízení enterprise architektury, tedy celkové architektury úřadu, která pomůže e-government jakožto radikální změnu chování úřadu, která se navenek projeví elektronickou službou, do toho úřadu skutečně zavést a formulovat zadání pro jeho IT podporu. Jako další cíle tam potom máme vybudovat další pilíře e-governmentu, rozvíjet ty, které už máme, a vybudovat další. Z hlediska přenesené působnosti bychom chtěli napravit situaci, když jsou služby procesy, funkce veřejné správy, které se vykonávají v přenesené působnosti, ale zatím nemají svůj centrální registr, ohlašovatel, který si registroval agendu, tak nechová se plně jako takzvaný věcný správce těchto elektronických služeb a potřebujeme, aby tato úloha, tato vůdčí role byla právě na centrálních úřadech a aby měly postaveny centrální systémy, které potom obce mohou, ale nemusí použít a v tom případě by se na ně museli integrovat. Dále budeme rozvíjet propojený datový fond, to znamená výměnu referenčních údajů a nově autoritativních údajů a veřejný datový fond, to jsou zejména otevřená data povýšená jako skutečně garantované údaje typu číselníky veřejné správy a tak dále. Nesmíme zapomenout na informace, které jsou spojeny s prostorem, tedy prostorové geoinformace, jejichž podíl by měl být stále větší a měl by se chovat obdobným způsobem jako ty relační tradiční údaje. No a to je to všechno, co jsem chtěl zdůraznit k této kapitole. Poslední bod je bod manažerský, je uprostřed. Máme celou řadu institucí, které umí vykonávat dodávky IT služeb pro veřejnou správu. Některé z nich jsou řízeny jako státní podniky, jiné různým jiným způsobem. Řekli jsme si v předchozím personálně orientovaném cíli, že chceme mít centra kompetencí, že chceme mít nové informační služby, to znamená i na to, na tyto IT agentury budeme mít řadu nových požadavků a proto musíme vybudovat, navrhnout a zavést skutečně optimální systém řízení těchto dodávek IT služeb ve veřejné správě. To jsou dílčí cíle, které tam vidím já a vracím slovo panu Dzurillovi.
Tak, děkuji. Vy jste hodně slyšeli vlastně teď, jaké cíle jsou v rámci jednotlivých bodů, které máme. Ty cíle máme popsané, víme, co vlastně v rámci těch jednotlivých cílů potřebujeme dosáhnout, ale ten dokument informační koncept dneska není na úrovni žádného 200 stránkového dokumentu, je to na úrovni, myslím, do 30 stránek dneska. 20. A je tam ještě aj slovo premiéra a podobně. To znamená, že my jsme se snažili urobiť jako fakt jednoduchý dokument, který by popisoval velmi presne, co chceme v rámci jednotlivých cílů dosáhnout. A z toho jsme vytvorili v rámci toho dokumentu 10 příloh, které tam máme. Tie prílohy jsou 1 až 5, které se zaoberají vlastně jednotlivým strategii a implementaci těch jednotlivých cílů. To znamená, my dneska chceme, aby každý vedoucí toho svojho cíle si zobral ten cíl za svůj, má k tomu tým lidí, který si sám vytvoří, má k tomu lidi, kteří vlastně spolupracujeme v tom úzkom ervisu okolo toho, aby jsme ty jednotlivé cíle posouvali dál a má vlastně za zodpovědnost to, aby ten plán, který si vytvoří v rámci implementace toho cílu, dosáhl v co nejkratším čase a v co nejvyšší kvalitě samozřejmě. My v rámci toho teraz budeme odovzdávat tuto koncepci na vládu s tím, že každý jeden vedoucí toho oddělení bude muset připravit svůj plán vlastně toho, co to obnáší. Potom další ty body jsou řízení informační koncepce, kompetence a role. Tam už do toho troška v rámci toho posledního bodu promluvil i Pavel. A to je to, že my chceme nastavit i role státních podniků. My nechceme, aby státní podniky byly v role ty, že budu běhat po trhu a naháňat si svoje zákazky. O tom to určitě není. Státní podniky mají mít svoji roli, mají mít vlastně předepsáno to, co mají dělat, jak to mají dodávat a na jakém vlastně poli působit. To znamená, aby bylo jasně, co se od nich očekává. V tomto chceme být maximálně nápomocní, aby tej synergie také, která tam je, určitě doznalo. Stále si myslíme, že ty státní podniky mají svůj prostor vlastně na poli governmentu. Protože združují taky jako iný typ lidí, iný specifický typ lidí, například když vemu státní pokladnu, tak to je, se profiluje jako centrum sdílených služeb, jako řízení a vlastně dodávka kritické infrastruktury. Na druhou stranu NAKIT je to o komunikační infrastruktuře, je tam víc i do aplikací, které jsou ale schopny, nie v tom, aby byly konkurence pro pro komerční část, ale v tom, aby byli schopni pomoct jednotlivým rezortům v dané specifikaci, potažmo například v portování do cloudu a tak dále. V rámci těch dalších určitě chceme zavést slovník pojmů a posledné dva jsou národní elektronický rámec, národní architektonický plán. Nevím, či k tomu chcete teď, alebo na konci. Uvidíme, když zůstane čas, tak můžeme se k tomu i ale je to v rámci toho, že je to už hodně vlastně potom technická diskuse. Takže toto je za nás informační koncepce, kterou vlastně připravujeme a kterou dneska máme. Takže já bychom to zhrnul, jak to dneska vypadá, a řeknu vám pak více o řízení toho celku. Tak máme dneska cover dokument, který popisuje, proč vlastně vznikly tři dokumenty. Jeden je informační koncepce České republiky, který jsme právě představili, je to 5 cílů, 10 příloh. Druhým dokumentem je jednotný digitální trh, čiže Single Digital Market, a je to znova krátký dokument o tom, který popisuje i naši interakci vůči Evropské unii, jednotlivé cíle, které je potřeba vlastně udělat, a takisto jejich implementační strategie. A poslední je společnost 4.0, který takisto popisuje vlastně do detailu cíle, které mají být dosáhnuty v rámci toho bloku. To znamená, máme cover a tři dokumenty, které chceme 13.3. předložit na ERVIS, aby nám na předsednictvo ERVISu Rady vlády pro informační společnost a posunout je do mezirezortního připomínkového řízení, aby jsme si takové... Čtvrtý, pardon, omlouvám se, děkuji. Aby jsme si tak povedět vlastně legalizovali práci v tom celku, tak jako je. Proč vlastně vzniklo to celé, tak je to o tom, že těch iniciativ jednotlivých rezortů je spousta, jsou hodně nekoordinované a pak je hodně těžko najít toho, kdo je za danou oblast odpovědný, tak jsme se rozhodli pod radu vlády pro informační společnost celou tuto činnost združit, aby jsme to pokryli z jednoho místa, aby jsme mohli vládě předkládat jednotlivé výsledky. Tak. Tohle je, když můžu, tak tohle je vlastně řízení, jak je to dneska namyšleno, a vystupují tam tři rozměry. Jedno je ten dokument samotný, který je informační koncepce, druhá je Rada vlády pro informační společnost a třetí je Úřad vlády. Je to tak, jak jsem hovoril, vlastně my máme dneska informační koncepci, kde máme 5 cílů plus 10 příloh. A my chceme každý ten jeden dokument předkládat předsednictvím ERVISu, předkládat je do jednotlivých rezortů a následně na vládu, kdy vláda nebude brát jednotlivé věci na vědomí, ale bude nařizovat, případně ukladat jednotlivým rezortům, aby se v rámci toho principu, který je, aby se v rámci toho chovali. To znamená, tímto způsobem chceme zabezpečovat to, že nejenom body z informační koncepce, ale i ostatní body, které budou probírány na ERVISu, aby tímto kolečkom vlastně prošly. A aby se o digitalizaci taky vědělo, protože vlastně teraz je prvýkrát, kdy se digitalizace dostala vůbec jednak do programového prohlášení a druhá asi tak do takého velkého zájmu, v jakém dneska je. Tak, takže to je to, co jsem vlastně teď říkal, a to je, že máme koncepci, máme ERVIS a máme tam jednotlivé body, které potom jsou v rámci toho celku předkládány. Ten poslední slide jsem tu nechal znova záměrně, a to je o tom, že keď se o tom bavíme, tak prostě hrozně veľa jednak firiem, druhák lidí, kteří by chceli tomu celému pomoct, tak se ozývají, dostáváme od nich jednotlivé námety, protože je jasné, že dodávatelia, kteří působí v jednotlivých rezortech, mají to know-how o těch daných systémoch, umí to, vědí, co je tam potřeba, vědí, co je potřeba udělat, aby to vlastně fungovalo celé, aby tam, takže nosí nám nápady, nosí nám vlastně to, co by tam mohlo být. My se chceme, aby se nestalo to, že vláda je, alebo respektive ty jednotliví zákazníci, to znamená rezorty, že jsou len nějaký pasivní, tak aby se stalo i to, že když něco bude předloženo v rámci nějakého, chceme vytvořit nějakou platformu, která by přijímala jednotlivé nápady, a my bychom zabezpečovali to, že na každý ten nápad nějakým způsobem budeme i reagovat. To znamená, aby se nestalo, že dodávatelia, kteří strávia čas nad tím, že něco připraví a hodí to, tak to zmizne jako keby v černé díře. Je to o tom, že nechceme si tím zaobírat, nebo bude k tomu něco a tak dále. Takže je to do budoucna celkom nějaké vytvoření nějaké platformy k tomu, aby jsme mohli spolu diskutovat. Já si ještě dovolím na záver, ono to možnost nie je to, že aj keď Roman samozřejmě vůbec to nespochybňujem, že jak se venují portálu občana, dodávají, připravují tie služby a podobně, ale často se může zdát, že v rámci tohto, že co se vlastně teď děje, No a naším cílem je teď připravit vlastně takto prostředí jednak RVISu a řízení, aby jsme byli schopni vlastně tě podněty jednak přijímat a druhá, aby jsme to celé nakopli, protože keď to budeme robiť jako všecko na ad hoc jednotlivých úkoloch, které k nám dneska připadají, tak neurobíme v rámci toho velkého řízení nic a znova to bude celé rozpadnuté. Takže my jsme si povedali, že uděláme nejdřív to, že vymyslíme celé řízení, vymyslíme celé, jak by to mohlo fungovat, vymyslíme to s jednotlivými benchmarkmi, které máme připravené od nich, potom ještě zajtra viacej, potom máme tam připravené další věci ohledně dashboardu a podobně, takže chceme to rozumným způsobem řídit, chceme, aby bylo jasné, že se něco děje, chceme mluvit o tom, že se něco děje, propagovat ty věci, které se staly, protože, a zase Roman vzpomínal, spoustu věcí ani se neví o tom, že jsou a že už dneska fungují. Takže to za mě asi tak všechno a snad jsme vo vás ten pocit toho, že kam směřujeme, zanechali, že je vidět to, že víme, kam se máme dostat a teraz potřebujeme vlastně rozpadnout jednotlivé aktivity na tě konkrétné kroky, které v rámci toho celku nás dovedou k tomu, aby jsme mali naplněnou tu vizi toho digitálního Česka. Takže já vám děkuji.